Bueno. Esta historia de darle algo de culo a Jalejo, más o menos, empezó una vez que o señor Franco morreu, ¿no? Más o menos. Entonces, daquela había que facer unha normativa. Ti como faz unha normativa dunha variedade? Chamemos de variedade. Xa non vou entrar nin en lingua nin en dialecto. Falemos de variedade. A min parece moi normal o que se fa en prácticamente todas as linguas é coller, ir por aí, gravar, sintetizar e plasmalo. Iso, se vas ao Ilja, verás que hai unha cantidade de traballo, bueno, que ao mellor non podes nin imaginar. E fixaron a normativa, fixaron a partir disso, a partir do que falaba a xente. Eu, é que eu sinto moito, por moito que me deixades, eu Jalejo identifico un millón 500.000. Non, non, perdón, espera, déixame rematar. Traballo en terminoloxía, estou facendo algo de terminoloxía. Pa min, no, o sea, temos o Jalejo, e pa min iso é intocable. E a partir dai, o que non temos, a miña primeira fonte, sen ningún tipo de dúbida, é o portugués. Aí, sen ningún tipo de dúbida, daquela, no que non temos, completamente de acordo. É que eu creo que aí, ademais, home, non sei o que dirá o resto da xente, ou máis ou menos normativista, pero supoño que irán cara a iso. É que, joder, é que non só non teño problema, é que o fajo. Eu antes de ir ao castelán, joder, pois vou ao portugués, obviamente.
Está claro, non vai ser o
castelán. Solo jodería, exactamente. Exactamente. Pero no que temos, a min sinto moito, pero que non me toquen.
Pois aí vou ter por un exemplo do que se debería facer con galego. É o caso do valenciano, supoño un caso que tú coñeces. O valenciano, como sabes, é catalán, ou é unha variedade do catalán, ou chame como queiras do catalán, coberta de castellanismos, por toda parte. Que se fixo en Valencia, fixéronse o que son as normas de Castelló, son unha especie de normas de Gal. E catalán con trazos valencianos. Quer dizer, se un valenciano dice, bueno, non sei agora ningún exemplo de memoria, pero vemos o exemplo, por exemplo, do galego. Se un galego dice, por exemplo, que se llevo, ti, pues pode ser ti. Se un galego dice, non sei, non se me ocorre exemplos. Si, polo, e un portugués dice frango, e polo. Entendes? Iso foi o que se fixo en Valencia. E iso é o mesmo que propoño eu para o galego. E penso que tú podías concordar con iso. Ora ben, o valenciano usa a mesma ortografía que o catalán. Non usa ortografía castellana. Tú dices, coiría xa por cima, mas no campo da grafía, que un campo vital. Porque iso é a porta. Quer dizer, se alguén ve que o galego está escrito en ortografía portuguesa, dice, anda, entón, a cultura portuguesa é a miña cultura. Válenme para min. É útil para min. Ora ben, se está escrita con ortografía castellana, dice, ah, entón a ortografía castellana é útil para min. Por outras palabras, é triste, mas unha persoa escreverá mellor en lingua galega oficial lendo en castellano que lendo en portugués. Iso é traumático. Que dice, tú lees en portugués e lees xirafa con xe. Xirafa non é un bo exemplo, pero tú lees en portugués e lees prohibir sen H. Leo en español e o lees con H. Entón, lendo en español, un galego sabe escrever mellor. Iso é dramático, porque precisamente o tema está aí. Temos que conseguir que os galegos acudan a súa propia cultura, non a cultura española. É a única forma de romper isto. Que dice, non ten sentido facer campañas, fala galego, usa a túa lingua, non sei, usa a túa lingua con que, onde? Queres ler Conan e como lees? Queres ler, non sei, cualquier historia e como lees? É imposible.
Ben, unha que da cultura creo que xa, lamentablemente, xa cada vez é máis relativo, porque cada vez temos unha cultura máis uniforme vía Yanquilandia. Pero bueno, deixémolo aí. Outra cosa que agora xa me perdín que acababas de decir.
O valenciano, me gustaría que me contestaras iso, se é posible. O se se pode o valenciano, pode servir para nós.
Home, é que non controlo, non teño tantos datos como teño o programa de balanceado como para falar. De todos os xeitos, quero o tema da normativa, da ortografía, perdón. Se realmente partimos, o sea, partides da base de que o galego e o portugués é o mesmo, a verdade, a min por escribir unha palabra con H ou sen H, con algo ou sen H, como queiras chamarte, a min non me parece nada traumático. Por escribir NH ou N non me parece nada traumático.
Que é máis traumático para ti, ñe ou buena?
Para mi non é traumático ninguna das dúas.
Pois
debía ser. O ñe está documentado, eh?
Sí, pero o ñe entrou polo español. Quer dizer, tú sabes, tú és filólogo.
Claro, perfecto. Se o ñe colleran en portugués, collerámoslo nós. Está documentado, é unha opción, joder.
Espera, vamos ver. Documentado tamén está acción, entendes? Documentado está Dios. Documentado está rodilla. Todo iso está en a media, eh? O final. O inicio non está nada diso, o final está todo iso. E o ñe é unha grafía española e nunca podría ser galega dun xeito natural. Ven dun ñe duplo. Cana da caña, español. En galego da cana.
A que chamas natural na ortografía?
Vamos a ver, é máis potencial.
No, dime que dicha máis natural na ortografía, porque eso é algo que non entendo.
É máis fácil, é máis fácil que veñe triunfarse en español que non en galego.
Vamos a ver.
É máis fácil, vamos a ver. De facto, veñe en monografía española, eso non é unha dúbida. Non surxiu aquí espontaneamente, surxiu cando o galego xa estaba satirizado a respecto ao español. E triunfou o veñe, triunfou o elle, e triunfou todo, claro.
Bueno, perdoade, creo que non é bon meterse en becos filolóxicos demasiado, non? Simplemente, pues eso, que pena estabas contando de as grafías se son arbitrarias ou non, estás... É unha cousa tamén que me gustaría comentar. O sea, as grafías son arbitrarias, unha cuestión arbitraria.
Sí, pero nos temos dúas para escoller, temos a española e temos a...
Pero a ti non poche... O sea, a unha persoa que... que lea en galego causa de algún trauma ler en portugués porque teña algunhas grafías diferentes.
Non.
Daquela porque os portugueses ten que causar algún trauma ler en galego con esta ortografía.
Home, vamos a ver.
Non entendo o que pasa. Eso é como a de educación que me dixía a mí unha tipa, "Oye, por educación me tienes que hablar en castellano." Que pasa? A educación só vai de min pa ti, de ti pa mí non.
Sí, pero penso que cometes un erro, porque vamos a ver. Tú dices, "Que problema poden ter os, o sea, non son temos ningún problema ler a súa grafía, que realmente é a súa grafía, súa posesivo." E eles teñen problemas en a nosa, pero que non é a nosa. Quer dizer...
Pero que nós non temos grafía, carallo. Nós estivamos catro séculos sen nada, carallo.
Aí está. Non temos grafía.
Bueno. Entón, optamos por unha. Optamos por unha que pode ser tan válida como a outra.
Nunca pode ser válido. Eso é sociolingüística básica. Se tú queres... Vamos a ver, se unha cultura está coberta, o último que podes facer é adoptar a grafía da lingua coberta. Eso é suicida. Quer dizer, tú ponte o caso do moldavio durante o stalinismo. Pasaron de usar a grafía latina, que os unía a Roménia, a usar a grafía cirílica. Iso non é algo aleatorio, non é algo apolítico e non é algo inocuo. Quer dizer, iso foi o mesmo que dicer aos moldavios. Vos non tendes que ver cos romenos, tendes que ver cos rusos, que era a lingua teito. Con galego pasa igual. Estás dicendo, tú non tens que ver cos portugueses, son estranxeiros. Tens que ver cos españoles. Tanto tens que ver que empregas a súa propia grafía. E além disso, por que en galego oficial se escribe guerra con U? Non ten ningún sentido. Pero esta é a dependencia do español que ni sequera se dan conta disso. En aragonés non se conta, e tiraron U. Guerra, che, e, R, A, en aragonés. En galego empregamos guerra con U, en galego oficial.
Unha pregunta. O G de guerra chaman xe en portugués?
Che e gue, vale, as dúas.
E cando se pronuncia guerra, tamén lle din xe?
Chaman lle gue.
Sí? Ah. Non, era porque me quedei así, me quedei pensando, como dixe guerra, pero non é xe. No, pregunto, non sei.
Vale,
é que pero creo que diferencia en cando pronuncian xe, cando pronuncian gue, non? Ou gue ou xe.
No
depende
sei,
de parece menos, non sei. Bueno,
non sei.
Dame impresión disso. Volvime a perder.
No, o tema é, tu dices que dá igual unha grafía que outra. Penso que vamos, eso penso que é sociolingüística básica. Dá igual que un moldavio emprega a ortografía cirílica, penso que non. Sería suicida, vamos, de feito, así os foi.
Bueno, daquela eu deduzo un pouco que... Non. O sea, segundo ti, ou segundo vos, ou supoño que obviamente haberá máis xente que pense como a ti. Vale, falas por ti. Pois, segundo ti, o problema está solucionado con adotar ortografía portuguesa. Con adotar léxico portugués. Está solucionado o problema.
No, vamos a ver. Está solucionado con cubrir aquilo que nos non temos. Antes dicías, non temos grafía. Non temos grafía.
Non te mola. Non tiñamos grafía.
No, esa, pero que está a diferencia? Esa grafía é a grafía española, entendes? Para mí non é, o sea, non é miña, eu non sou español.
Vemos.
Non sou español, é máis, non falo español. Uso galego para todo.
Ben,
para todo.
Aí estamos en pé de igualdade.
Aí estamos en pé de igualdade. Xa, pero o tema é, se non uso o español para nada, o sea, para que vou usar a grafía española? Precisamente naquela cultura que é a miña cultura teito, que está provocando que a miña lingua desapareza. Iso é suicida. Por eso te repito, cando os moldavios empregan a ortografía cirílica, a mensaxe subliminal está clarísima. Moldavios, Roménia é un país que, o sea, é unha cultura estranxeira. Rusia é a vosa madre patria. Está clarísimo. En o caso da grafía española que temos nos, é exactamente
sí, no, carallo, o sea, perfecto, creo que teóricamente está moi ben, pero a mí parece bastante demagoxia. Porque a min diz mejora. Adoptamos grafía portuguesa. E o galego vai ser parte da Galicia, e son o primeiro. Non teño putísimo problema. Vamos, son o primeiro para serlo, sen ningún tipo de dúbida. Despois tamén pregunto, por que, o sea, que pensades da geada? porque a geada, 80% da población en Galicia tiña geada. Eu, a vos, prácticamente non vos escuto nunca falar con geada. Que pesadas do seseo. O Z é un fonema que prácticamente case só existe en castelán en toda a Roménia. O resto non teñen o Z, que é un fonema hipernovo. Por que non falades con seseo?
Podemos preguntar a Paco Fernández Rey ou a Montagudo porque non falan con geada e con seseo. Non, sei.
Non falan en ámbitos públicos. En privados, Paco Fernández Rey fala con geada e con seseo.
Pois pior ainda. Que dice, se en ámbitos públicos non usa,
o sea, pero,
a geada, porque considera pero a geada algo indigno. O sea, que me va a estar sempre bastante mal, entendes?
Non, pero porque eu normalmente uso. Porque,
fantástico,
porque, pero por que non usades realmente eso é un trazo ademais distintivo do galego con respecto á maioría das linguas que hai por aquí?
Vamos ver, en torno ao tema da geada sabes que existen dúas teorías, ¿no? Existe unha teoría que é unha evolución interna, a teoría eterna do Ídega, toda evolución interna, Galicia tamén é evolución interna, até o mesmo país é evolución interna, tamén vamos falar disso despois, e a geada tamén é evolución interna. E hai unha teoría que dice que a geada é castellanismo. Eu non vou entrar agora a discutir iso porque entramos en tema filolóxico, non vou entrar en iso. Pero hai unha tendencia dos isolacionistas a pensar que é interno, sen pararse a discutir sobre o tema, e hai unha tendencia nos reintegracionistas, sen pararse a ver o tema, a que ten unha influencia castellana. Entón, non ten moito sentido falar o tema. Para mí é un castellanismo. Mas, non vamos entrar a falar disso porque entón vamos a que falar de mil historias de fonemas e tal, e iso é o último que
daquela que non sei de que estamos falando, porque polo que ti me estás dicindo é que en Galicia nunca se falou galego.
A ver, por centrar un pouco a cousa, perdoade, por centrar un pouco a cousa, eu creo que unha pregunta que está saindo un pouco depois deste diálogo é: un reintegracionista aceitaría como variedade galego-portuguesa geada dentro dun sistema galego-luso-brasileiro? Quer dizer, os galegos en pé de igualdade, como que aí todo o reintegracionismo creo que é unha cousa que di, ¿no? Con portugueses e brasileiros, sería quen de levar a unha mesa de negociación, dicer, nos queremos que a geada sexa foneticamente o noso estándar?
O que pasa é que é un pouco...
Non, pregunto.
Ah, saque un pouco absurdo, que dice, pena fala así, tanto de todo o mundo, que dice, que estándares de fonética, que eu saiba, non existe ni en brasileiro ni en portugués. Que eu saiba. Dicer, en portugués podes dicer noite, note e noute. E ninguén te pode dicer que é incorrecto. E en brasileiro podes dicer mil cousas máis. Non ten sentido. A mí parece fantástico que pena fale así. Entendes? Que dicer, non ten moito sentido ese.
Non é que pena fale así. Que 80% da falo, por certo, a miña geada fonéticamente é castelán. Teño o iota do castelán. Fonéticamente é castelán. Pero non é que faleu, sí. É que falaba 80% da poboación, carallo. A mí parece unha porcentaxe bastante a ter en conta.
Sí, pero vamos a ver. Si existen dúas teorías a este respecto. Unha defende con castelanismo...
Sempre estades coas teorías. Pero, joder, non vedes o que hai. Non vedes o que é a realidade. O sea,
a realidade.
Sí, a realidade.
A realidade é que os galegos falan galego-castellano.
Esa é a tua realidade.
Esa
é a tua realidade. Esa é a tua realidade. No, joder, pero entón dime ti que é o galego. É que a min, de verdade, a min é que me ás veces é que me deixa de fora de sitio porque daquela que se falou en Galicia durante todos estes séculos. Sí.
Desculpai, poñemos música e depois contestades a iso. Public enemy, but these days America is on a hair trigger.
It is becoming more and more popular. So you should decide for yourself. Is this art or dangerous propaganda?
Holy, holy! This is serious business, serious business, serious business. But don't stop the time again, y'all. 93, you know me. Operation Texas Station in the nation. Serious business, you know me. Time around the net, light a match and go like this.
Here's a track I found underneath. Finding beats is a treat. And I don't care if it's top pop, abracadabra. Heck, keep a tab of this sticking around like D in a structure. Into a mode, unload and pop, pop, pop. Go the whiz that drop from the hip hop. Going, going, going. I keep it flowing on. I like a lemon, I ain't living like a lime. Here's a lime.
Bom, parece que temos unha chamada. Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Espera, Raquel, que non vai.
be wrecking, I reckon he's the electrician. Pulling switches, I'm brothers who be in this position. I never got along with the long arm of the law. I saw when it breaks the hard core. To them it doesn't matter where it's flatter. I fled from the bullet, I battle alpha for Jim Brown. I know it don't rhyme, doesn't matter that he in fact he won't find excuses inside of Murphy Brown. I'm on a level living low, here it go. I know if this is Africa, I try to give a necktie to those running in line disguising three guys surprised. Hey yo, I go to the run. About the riot zone, and I'm on. I wish they leave me alone. Yo, this was predicted, not self-inflicted. By the rap out of the hood, this heavy critical aim at all the phony names, presses, BP ambassadors who didn't vote in mayor. Looking at them with an evil eye. Why lie? I don't buy the fly. Look at the ball guy. I'm living low across the tracks. Politician who's sticking, I better watch their backs. In another long hot slumber, tag goes to the runner.
One more time, do you feel it? One more time, do you feel it? One more time, do you feel it? Keep it going,
I go to the runner, to the runner, to the runner, to the runner, to the runner. Double the dose, and all she wrote, devour, got the power of a double man. Get excited, just don't buy you in trouble, man. I got a rhythm to ride.
Desculpai, que non se estaba a ouvir, que non teño o micro aberto. Pronto, tivemos unha chamada por telefone que quería colocar unha questón aos contertulios. Comentaba o seguinte, que un dos contertulios estaba a reclamar que o bando reintegracionista se basease máis na realidade do 1,5 millóns de persoas galegos que hoxe en día falan o galego e que o teñen como a súa fala mai. E esta ouvinte comentaba que os seus pais son galego falantes de toda a vida, forman parte deste 1,5 millóns de galego falantes sobre os que hai que construir a lingua, e estes pais se la comenta que son, non entende moito mellor a TV ou a radio española do que a TV ou a radio oficiais galegas. Palabras como estrada, como xornalismo, sonlle totalmente alleas, e por tanto que construir sobre esta realidade tal vez sería construir o castellano en vez do galego.
Palabras como estrada, xornalismo, lle son alleas. Se te poso a falar de presuntos ou de frangos, non che dixo nada. Imos ver, é o que estou dicindo, que unha lingua, ainda que, é que non hai que construir, está construída. Eu podo falar de min tal e como son, eu non podo falar de min pensando se me vai tocar a primitiva ou se nacerá en Madrid, porque iso é falar en pura hipótese, e a hipótese tan boa pode ser a vosa como a miña. A hipótese sempre é arbitraria. Daquela eu sinto moito, pero sigo partindo da realidade do que vexo no día a día, e o que vexo no día a día non é nada bo. O que vexo no día a día é cada vez hai menos falantes de galego, e que iso non soluciona nin a norma portuguesa, nin a que hai agora, nin nada. Aí fan falta outro tipo de estrategias, que creo que é moito máis importante, a verdade. Teño que dicir que eu pensei que non se iba a dar tanta incidencia ao tema da norma, pero bueno, xa que saiu así o debate, pois así está. Pero creo que estes temas que se poden aparcar de momento, esperemos, porque eu penso que dentro de 50 anos xa non haberá nin este tema, lamentablemente, para todos.
Ben, eu quería comentar que o Presunto e Frango, penso que non me o caso, ninguna persoa galego-portuguesa na Galiza usa estas formas, non?
Era un exemplo simplemente. Non te bases nestas dúas formas, que era simplemente un exemplo. Non collas por onde non é.
Nós que buscamos é que o portugués é cubrir aquilo que o galego non ten. Entón, en cuanto ao de Estrada, eu lembrábate pena que no ano 71, podes ler, Gallego 1, Gallego 2, Gallego 3, Estrada, para o Virga, era un sismo. Estrada. Tamén era Ar. E temos unha vila que se chama Ares. Entón, iso. Xa podemos ver que o Virga sempre vai, non sei, bastante detrás en todo ese tema. Alén diso, iso de que a lingua está construída, e que aí está o tema, que a lingua non está construída. Quer dizer, non podes coller as falas dos da xente da aldea e dizer, bueno, isto é a lingua galega. Porque as falas da xente da aldea, e máis, ainda máis, o sea, como xente as ve, é como a variedade do español, é como, en todo caso, como algo que non está á altura do español. Tentamos que dicir a xente, iso non é así. Realmente vos tendes unha lingua. O que pasa tenes que coller e usar formas que non se san castellanas.
É como convences a xente diso. Se é difícil moitas veces entender xornalista. O sea, socialmente é completamente inviable meter a norma portuguesa. Eu vexo completamente, parece unha utopía.
Vamos ver,
lamentablemente ou...
Se houvese cuatro TVs portuguesas aquí funcionando, como hai cinco en español, se houvese... Vamos ver, o tema...
Pero iso non está dando a man.
No, iso, vamos ver, en modo de Vilga non está, porque Vilga non quere facer iso. O tema
o Ilja realmente ten poder como poñer 4 televisións.
A política lingüística que se falla hoxe en día é en torno a un galego micro, a un galego que se acaba na Galiza, co que non teníamos sentido por 4 canais. En Valencia, cando quixeron meter os canais cataláns, foron saboteados polo Partido Popular a través do goberno. Legalmente aquilo non era legal. O sea, era legal que estivese Antena 3 e Telecinco. Onde vou? Desde unha óptica micro, a política que fai Tenreiro é perfeita. O portugués non vale para nada, está claro. O galego se acaba no miño, entón non ten un sentido. Desde unha política cultural diferente e lingüística, isto non se acaba a pena. Porque temos todo. Só hai que terlo para aquí, pero para iso vai falta unha política cultural diferente. Entón por iso a norma é tan importante, porque esta norma nos dice continuamente, o galego só se fala na Galiza. O galego só se fala na Galiza, unha e outra vez. Só se fala na Galiza. En troca, outro tipo de norma que a nosa é o galego se fala en Portugal, na Galiza e no Brasil. Entón, todo o que eles producen é válido para nós. Entendes?
Sí, home, sí, entendo. Entendo perfectamente, pero eso de que o galego se xa micro... vamos, nejo rotundamente porque eu cojo... No, é que non o tomo por mal. Nejo rotundamente porque eu, falando galego, eu entendo perfectamente con portugués. Se me fala moi rápido... devagariño ou que sexa, pero entendo perfectamente. A mí o galego váleme para falar con 300 millóns de portugueses, pa ben ou pa mal estamos en España, algo que non podemos cambiar. A mí o español tamén vale para falar con outros tantos, pa entenderte con italianos, saber galego, ou con romaneses, saber galego, portugués, español, vale che un mundo. Teño compañeiras que estiveron en Alemania, eran as únicas que podían falar máis ou menos unha conversa sen ter nin idea das outras linguas, con italianos e con romaneses. E os españoles, cando tiñan algún problema para falar con eles, recurrían a elas. Iso creo que é unha gran riqueza.
Sí, eso...
E non penso renunciar a ela.
Sí, pero eso, vamos ver, o tema non é eso, tú mesmo dices, non, que te podes comprender con eles. Entón o tema é, por que naqueles pontos onde a galego oficial nunca te vai dar satisfazón, é moi difícil que te dé, por que non vas ao portugués? Por que non vamos todos aos galegos ao portugués? Se facemos iso, se está...
Por que non teño necesidade de ir ao portugués? Eu irei ao portugués cando non teño unha palabra en galego.
Non,
irei ao portugués. Ademais, ti daste de conta da cantidad de léxico que teñen en común o galego, o español máis o portugués. Ti collo a Aurelio, e mira, non só o léxico que teñen como sino as palabras que colleron do español. E do francés. Non sei cantas, pero eu de vez en cando consulto. De vez en cando consulto.
Cantas ten o galego? Atrévete a dar unha cifra.
Pois non me atrevo porque non a sei.
10.000 ou así, tranquilamente.
10.000 ou así. Bueno, podían ser máis.
Todos.
Pero imos ver, home. É que.
É
que sempre falades. Que vamos, o meu é machacar sempre mesmo. Fala de sempre de teoría, de teoría. Eu non te digo, joder, a min asegurade.
Falamos de teoría,
non, pero asegurade. Pero asegurade-me. Asegurade-me. Que collendo por. Asegurade-me. Collendo portugués. Isto vai ir adiante.
Tú podes negar que collendo o portugués, que dices, tendo unha visión ampla da lingua. Para mí macro e micro é iso. Que dices, micro é o galego, se acaba no estado español, macro é Portugal e Brasil. Son menos termos retóricos, no, uh-huh. no tiene ningún tipo de tema peyorativo. Y tú, o tema, tú vas a negar que con una visión macro da lingua, o galego hai infinitamente máis posibilidades que unha micro. Por outras palabras, tú vas a negar que o puertorriqueño co español vai ter máis posibilidades que co spanglish. Que dice, tú pensa agora que chega ali un Paco Fernández Rey e dice, spanglish é unha lingua. E dice, facer unha norma oficial, etc, etc. O español é unha lingua estranxera. Que posibilidades teria o spanglish de facer diferente a inglés?
Non sei o caso do spanglish. Ahora, eu non me sinto...
Bueno, son tres niños de falantes, están dentro do estado... No, o sea, norteamericano está exactamente igual que nós. Que posibilidades teria?
Pues, eu non me sinto complexado por falar ese galego picro que dís, En absoluto complexado. Non, é que parece que estás dicindo, joder, sodes uns pringaos que non sei desde aí. Bueno, pois, pues, pues, no, o mellor para vos somos uns pringaos. Eu xa te digo, eu vou a Portugal, non teño puto problema en entenderme. Vou fora da miña terra, ao estado español, e tampouco teño puto problema para entenderme. Estou moi contento co que falo. A xente co que me movo, fala así. Xente que non estudiou, que non sabe filoloxía ni nada, que fala a miña lingua. Será a xente que fala a miña lingua.
Sí,
e o resto non falan... No, pois eu, o que falades vos, ás veces non o consigo como a miña.
Pero que non percebes na nosa lingua? Alén do tema fonético e todo iso, léxicamente, por exemplo, que é o que te chama a atención? Precisamente todo aquilo que é diferente do español.
Eso é o que chama a atención tamén aos pais desa rapaza que lixou, como vos diríades,
sí,
non?
Sí, ligou, aí está. E tú como dirías?
Eu dixo telefonou.
Claro.
E cal é o problema por dicir telefonou? E cal é o problema por dicir bueno en vez de bon, como pues, di? Cal é o problema?
Home, pues...
Que sí, que vendo castelán. Imos que bueno, vendo castelán. No, e cal é o problema? Por eso falo peor galego. Por decir,
pero,
bueno.
Vamos a ver, o tema non é ese, pena. Se non é o tema que por saber que fala mellor. Iso é absolutamente absurdo.
Bueno, unha lingua para comunicarse, non? Aquí levamos 400 anos comunicándonos.
Unha, por favor.
Comunicándonos co que falamos nós. E non nos fixo falta nin ir máis alá do Miño, nin ir máis alá da fronteira da leste.
Non fixo falta, já viñeron eles aquí, así que non falta irnos alá.
A ver, eu teño dúas preguntas a vos. Primeiro,
non será moitas,
Non
será moitas.
Non. A ver, primeiro, esta vai un pouco a pena. E ti grafarías o español da Galiza diferente do español de España? Porque razóns para grafar telas. Desde a prosodia até léxico, receso, o sea, non léxico receso, non, senón receso como léxico, etcétera, etcétera. Mas ti acreditas, ti aí non ves ningún tipo de, aínda vendo diferenzas, nunca se te ocurre por marcar unha identidade galega co español da Galiza, non? Diferencialo do español, do sistema español. Entón, que che parece isto?
Pois que non teño por que fala con un sistema diferente, porque min o español da Galiza estaremos sen cuidado. É algo que non me interesa en absoluto.
No, pero a ver, non é cuestión de que te interese ou que te deixe interesar. É cuestión de tería sentido criar un español que se fala na Galiza autónomo do español do Estado español.
Tería sentido crear un español que se fala en Cantabria autónomo do español de Madrid, ou que se fala en Canarias, ou que se fala en Andalucía.
Ou en Andalucía.
Tería sentido.
Tería sentido.
Desde o meu punto de vista, non. Pero non me no, pero... O sea, vexo por onde vides, pero non me cuides por aí. Porque eso...
bueno, que... por onde vides non, por favor. Aquí...
no, porque...
O moderador está comprado.
Español, é que aí sí que estás falando de que... falamos antes de dialectos... eu son dos que pensa que un dialecto non se pode decidir que é un dialecto, que é unha lingua por cuestións estritamente lingüísticas. Creo que hai que recorrer cuestións sociais. Creo que aquí, de momento, os galegos temos consciencia de que falamos, ás veces castrapo, moitos dirán che castrapo, pero que falan algo diferente do que é o castelán, a máis do que é o portugués. En cambio, os que che falan español en Andalucía, falan español con acento andaluz ou con as características andaluzas. Entón, creo que é un caso que non se pode comparar desde o meu punto de vista.
Eu quero colocar outra questão antes de acabar. E que se me podedes falar, propor cada un de vos as políticas lingüísticas ou falar da actual política lingüística, as súas maldades, as súas bondades, e do que vos faríades se tivésedes política lingüística nas vosas mans.
Pô, quédame moi
moi ancho.
Non, porque eu penso que estamos falando aquí de dúas visións do galego e en realidad non se trata dunha ortografía de outra, mas trátase de...
É algo máis, obviamente.
Claro.
Obviamente.
E entón, pois, creo que isto é máis... Para, como programa está a acabar, pois é para ir un... Non está a acabar, bom, dime que podemos prolongar e prolongar e prolongar.
Home, eso creo que ten que haber un movimento social que reclame unha determinada política, pero eu sigo facendo fincapé e sinto moito, quizá, vou repetir o principio de que viña a falar, de que primeiro hai que normalizar. Normalizade ou no vosso ou no noso, pero normalizar. Chamadelle galego portugués, chamadelle galego castelán, ou chamadelle galego, é que hai que normalizarlo. A partir de aí, creo que teremos tempo, se un día o conseguimos, que eu vexo bastante fodido, teremos tempo de falar normas, sen problema ningún, porque dado que o creo que conseguimos que non é tan distinto o galego do portugués, non hai problema para adiar este tema hasta cando se normalice bastante a situación, sei que se dá o caso un día, vamos.
E para mí, pues, como se dixen antes, eu penso todo o contrario. O tema é, se queremos normalizar, temos que decidir que instrumentos vamos usar para normalizar. Detrás de cada norma hai instrumentos divergentes, quer dizer, se si a...